Әйса Мәсих Худа тәрпидән мөҗизә яратыш кудратыга ия иде. Туғма қарғу адамны қол тәккізуш арқылықла көрәләйдіған қылды.
Мәңгілік көріп атман. Менің көзім ішілді. Менің көзім ішілді.
Андын яна ата-анасының көз алдыда өлген балсын тірілдіріп бәді.
Әйса қызымның қолына тұтшы білалла. Қызым қайтадан тірілді. О тірілді.
Ве яна шағыртларының көзіше деңізді су үстіде чөхместін маңды. Рәббіміз Әйса Мәсіх бізгі өзінің әқиқи құтқазғучы екәлігіні іспатлаш үшін бұныңдың башқа нұрғылыған мөжізіләнім көсетті. Әйса Мәсіх бізге хазырму өз құдырты білән ярдам қылалайды.